Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás v Tribuně na rádiu Wave. Dnes se ohlédneme za nedávno skončeným French Open, kde se až do finále probojovala 19-letá Markéta Vondroušová. Mladičká česká tenistka se tak definitivně dostala mezi největší české tenisové hvězdy a my se podíváme nejenom na její podle mě velice zajímavou cestu k úspěchu, ale taky proč zrovna tento sport u nás chrlí další a další talenty. Nejenom na to jsme si dnes do Tribuny pozvali naši redakční tenisovou hvězdu Báru Šichanovou. Ahoj.
Ahoj. Nevím, jestli jsi mě nepřecenil, tak ale děkuji. Krásný úvod.
Určitě ne. Novinářská mistryně republiky a vítám tu i naši stálici Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojta Ondráček nám tentokrát překvapivě odpadl, takže od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna, novinky.
Nejdřív ale k novinkám. Ženy a husté mají přednost, Báro.
Tak já zcela nepřekvapivě jsem si vybrala tenisovou novinku, která ale není úplně pozitivní. Týká se nadcházejícího Wimbledonu, který je v ohrožení, a to v případě startu Petry Kvitové. Ona už nestartovala v Roland Garros, protože je zraněná, má natržený sval v předloktí na levé ruce, no a vypadá to, že se bude rozhodovat na poslední chvíli, jestli vůbec nastoupí 1. července v All England Clubu. Nasvědčuje tomu už to, že někdy ve středu potvrdila, že vlastně se musela kvůli zranění ještě odhlásit z turné v Birminghamu, který začíná příští týden. Takže já spíš jenom doufám touhle zprávou a držím Petře palce, aby se to zlepšilo a aby se mohla postavit na start.
Vzhledem k jejím výkonům na Australian Open by to byla určitě škoda, tím spíš, že vlastně Wimbledon je dlouhodobě nejoblíbenějším turnajem právě Petry Kvitové a taky jejím nejúspěšnějším, protože vlastně jediné své dva Grand Slamy získala právě tam a před 9 lety tam nastartovala svou velkou tenisovou cestu.
Já zmíním sport, o kterém jsme v Tribuně ještě vůbec nemluvili.
To je hodně těžké. Vzhledem k naší veřejnoprávnosti.
Já se pojď do myslím. Toho. No, každopádně jde o softball, tedy ten trošku jako skromnější příbuzný baseballu, který se hraje na menším hřišti s větším míčkem a nadazuje se tam spodem.
Ale nehrají to jenom ženy oproti nějaké vlastně zavedené představě. Ale
no,
také muži.
No, a právě hlavně o mužích jsem chtěl mluvit, protože...
Jenom o mužích. Na ženy tady máme jenom Báru.
Máme to rozdělený dneska.
Přesně tak. Už se musíme tady genderové korektnosti jako nějak zabývat vůbec.
Já to obstarám. Dobrý.
No, proč se změnil teda všechno? Změnil to proto, že Česká republika, přesně teda Praha a Havlíčkův Brod, hostí vůbec první mistrovství světa v softballu mužů na evropském území. A ten turnaj hraje i český tým, který tam teda doufá, že v těžké konkurenci uspěje. Nicméně ve skupině má nalosované obhájce titulu z Nového Zélandu a kromě toho i další velmi jako dobré týmy Argentiny a Japonska, takže ty šance asi nejsou úplně velké. I tak chtějí čestí softbalisté, z nich někteří, což mě vlastně trošku překvapilo, kvůli vidině tohohle startu na mistrovství světa dokonce podali výpovědi v práci, takže jako to nasazení je asi velký. Tak tam chtějí překonat svůj nejlepší výsledek České republiky v historii a to bylo 6. místo.
Mě by vlastně zajímalo, jak moc je softball populární oproti tomu baseballu, hlavně teda v Asii, kde jsem slyšel, že má jako velké zázemí.
To není úplně jak je to v Asii, v České republice každopádně čeští softballisté doufají, že se právě díky tomuhle turnaji, který začíná dneska, tedy ve čtvrtek, podaří to trošku jakoby spopularizovat, protože přece jenom musíme si přiznat, že softball jako není nějaký jako mainstreamový sport.
Něco jako korfbal oproti basketbalu.
Záležitost asi několika, nevím, stovek, desítek hráčů. A ne, není to nějak nic velkého. Já teda ještě dodám, i když jsme si řekli, že já mám dneska na starosti jenom muže, tak zmíním i tady ženy, protože po skončení tohoto šampionátu začne v Ostravě ještě evropský mistrovství softbalistek a i ty mají docela velký cíl. Chtějí totiž postoupit mezi nejlepších 6 týmů, což by jim zajistilo místo v olympijské kvalifikaci a pokud by ji vyhráli, což je teda docela velký úkol, tak by se potom podívali až na olympiádu do Tokia.
Já se samozřejmě dostanu k tomu nejkrásnějšímu a nejdůležitějšímu sportu, jako je tomu vždycky, to znamená fotbalu. Minulý týden si česká reprezentace zajistila důležitých 6 bodů v kvalifikaci o mistrovství Evropy, když po dobrém výkonu porazila Bulharsko i Černou horu. Každopádně z pohledu Tribuny je ještě zajímavější zprávou, než jenom to, že teda Češi předvedli velice solidní výkony a že ta skupina je třeba z pohledu výjezdů pro diváky neskutečně atraktivní, kromě vlastně Černé Hory a Bulharské, tam je taky Anglie a Kosovo, ale k věci nejdůležitější vlastně z pohledu tribuny je samozřejmě zpráva, že česká reprezentace v obou případech nastupovala proti zbrusunovým trenérům a v případě Černé Hory to byl až vlastně takový extrémní případ, protože srbský trenér tedy této černohorské reprezentace Ljubiša Tumbaković pouhých pár hodin před zápasem s Kosovem oznámil, že odmítne do zápasu nastoupit, stejně jako jeho dva hráči Filip Stojković a Mirko Ivanič, a tedy Tumbaković se s prací musel rozloučit.
No to je opravdu jak to jako hodně náhlý, tak jak se může jako vůbec stát, že odstoupí vlastně takhle jakoby krátce před tím dost důležitým zápasem.
To mi bylo taky záhadou, protože přece jenom o tom, že Tumbaković Srb a že jeho Černá Hora hraje s Kosovem, asi už nějakou dobu jako ví nebo věděl, a neoficiálně se mluvilo o tom, že všichni byli pod tlakem fanouškovských skupin ze Srbska, odkud vlastně na které mají vazby i Stojković i Vanič. A tedy samozřejmě Tumbaković, ale je otázka, co všechno zatím jako ještě bylo, jestli nějaké výhrušky smrti, zásah vlastně organizovaného zločinu a podobně. Každopádně i tak mě vlastně jako udivuje, že navzdory tomu, že Srbsko s Kosovem podle regulí UEFA hrát nesmí, tak Černá Hora ano, i když vlastně byla před Kosovem, tedy posledním dnešním státem, který ještě zůstával v tom jednom celku se Srbskem, a se Srbskem tedy Černou Horu pojeli o dost těžtější vazby než s Kosovem vlastně i během té balkánské války, co všechno se člověk nedoví z Wikipedie půl hodiny před natáčením. Každopádně těžko říct, jak by to bylo, vypadalo v hledišti. Tribuny byly fanouškům zavřené kvůli rasistickým projevům některých černohorských fanoušků v zápase proti Anglii, ale nějak to vlastně ve výsledku ani Srbsku, ani Černé Hoře tedy tenhle ten bojkot nepomohl, jak už to vlastně často s těmito různými jako stupidními fanouškovskými tlaky bývá, protože Kosovo vydrželo remízu 1-1 a potom, když vlastně v pondělí porazilo Bulharsko 3-2, tak byť teda šlo s výkonnostně nejslabšího pátého koše, tak se z něj nakonec asi vyklubal největší soupeř české reprezentace právě v boji o euro.
Tribuna na Rádio Wave.
Posloucháte Tribunu a její druhou část. Znovu tady vítám dnešní hostku Báru Šichanovou. Ahoj, Báro.
Ahoj.
A našeho stálého člena sestavy Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajt.
Tribuna. Téma.
Teď už se přesuňme k našemu dnešnímu tématu, a to avizované cestě Markéty Vondroušové až do finále French Open. Báro, jak vlastně hodnotíš cestu této mladé 19-leté české tenistky a jak se ti líbí její herní styl?
Líbí se mi moc. Samozřejmě jsem byla jednou z těch fanoušků tenisových, kteří byli velmi mile překvapeni a nadšeni tím, kam až se Markéta Vondroušová a hlavně v kolika letech dostala. Co je, myslím, na ní hodně výjimečný, takže ona předvádí tenis, který je trošičku jiný od toho, a teď jako budu kategorizovat, ale když se podíváme na ten ženský tenis, jak běžně vypadá, tak ta její hra je velmi chytrá. Je hodně pestrá. Myslím, že i Martina...
Ostatní tenisky nejsou vůbec
Ne, to tím nechci říct, ale i Martina Navrátilová vlastně.
Ale je to jako, promiň, že tě do toho skáču, ale byl to takový vlastně jako typický argument spousty jako tenisových odborníků, kteří mluvili o tom, že teda na ženu je to velmi teda pestrý styl, tak jestli tohle to můžeš vlastně ze nějaké zkušenosti poodhalit, tak to vlastně většinou vypadá ten ženský tenis.
No, já si myslím, že ten ženský tenis je hodně, ale zase samozřejmě záleží, je to individuální věc, hodně o hře od základní čáry, hodně na to držet míč ve hře, ale samozřejmě snažit se uhrát ten winner. Možná tam není úplně u spousty tenistek tak silná technická stránka ve smyslu třeba fakt stop bally, chopy a tak dál. A to právě Markéta Vondroušová ukázala, že umí velmi dobře. I Martina Navrátilová si pochvalovala její kraťasy, které se jí líbily. Takže opravdu dokáže hrát velmi, velmi pestrý tenis, je znát, že má cit v ruce, že opravdu má takzvaně zlatou ruku, že hlavně je velmi mentálně vyspělá na to, kolik jí je let. Tak víme, že v případě tenisu tohle je, řekla bych, téměř jako klíčová věc. Vždycky si vzpomenu na to, jak složitý po psychické stránce sport to je. Si vzpomenu na André Agassiho a na jeho biografii Open, která je mimochodem skvělá, tak doporučuji k přečtení. Nemáte ani to, co třeba u jiných individuálních sportů bývá, fyzický kontakt s tím protihráčem. Takže vlastně vy se na něj pouze díváte a nemůžete si nijak jako vybít tu zlost, protože právě ta psychika je hrozně důležitá. A v případě, že si ji vybijete a rozflákáte raketu, tak velmi pravděpodobně dostanete trestný 15. Takže v tomhle je to jako hodně komplikovaný, ale Markéta ukázala, že je opravdu jako velmi vyspělá v tom, že ona dokáže udržet klidnou hlavu, možná, že v tomhle se inspiruje svým oblíbencem Federerem, který se taky v průběhu své kariéry hodně v tomhle zlepšil, takže ona dokáže být soustředěná, na druhou stranu se dokáže radovat, když vede, což myslím, že třeba není úplně tak jako kladná stránka Kateřiny Siňakové, která se vsteká, i když vede, což mně přijde, že jako je zbytečný. Ale já ji chápu, protože já se taky vstekám hodně. A hodně prohrávám, na rozdíl od ní teda všem. Takže Markéta je fantastická v tomhle, dokáže skvěle číst hru soupeřek. Má skvělou předvídatelnost, tohle je věc, která je daná, kterou třeba já osobně jsem nikdy jako neoplývala a která jí může strašně moc pomoct do budoucna.
Ta její hra působila opravdu, musím ti dát za pravdu, ta její hra působila vlastně strašně zkušeně, jako na ten věk, jako opravdu velice, jak už teda zmiňovalo spousta dalších tenisových expertů, jako pestře, že tam šlo o to, že teda samozřejmě její největší nebo nejkladnější stránkou vzhledem k tomu, že je levačka, tak je ten backhand, který má velice silný, ale dokáže si velice dobře pomoci i tím forehandem, který má takový jako zvláštní lift, hodně odborníků ji přirovnává k Rafaelu Nadalovi právě kvůli tomu, že je to velice nepříjemný úder, no a samozřejmě potom ale nejenom, že má tedy vynikající pohyb od té základní čáry, tak ale vlastně stejně taky dokáže vyběhnout na síť, předvést tam třeba, že jo, takový ty jako až 70-kový tenisový výměny, jako kdyby to byl John McEnroe prostě s někým dalším ještě na dřevěný rakety a potom tam vysekne úplně neskutečný lobby, jako třeba proti Johanně Kontě, to prostě bylo neuvěřitelný se na to teda během toho French Open dívat a když jsem teda mluvil s jejím někdejším trenérem, který vlastně vedl od 15 do 19 let a dnes pořád vlastně nějakým svým mentoruje, akorát už sám říká, že je hodně starý na to, aby s ní všude někde pendloval po světě Jiřím Hřebcem, k čemu se vlastně teda ještě dostaneme, ale hrozně se mi líbilo, že vlastně říkal, že jako nevidí, proč, kdyby se jí teda neměly stát nějaké fyzické problémy, protože samozřejmě ještě v těch 19 letech působí hodně křehce, přeskočila několik těch věkových kategorií a přesně tady tenhle ten aspekt pro ně může být v těch pozdějších fázích třeba rozhodující, jestli teda se udrží v té světové špičce, ale v každém případě, co jsem chtěl říct, je to, že Jiří Hřebec o ní říká, že vlastně vzhledem k tomu jejímu stylu a k tomu, že se nespoléhá jenom jako na jednu přednost, kterou má, tak si vždycky dokáže vypomoci právě tou technickou zdatností a tou jako herní chytrostí a tou vyrovnaností, že velice málo kdy podle něho bude vypadávat třeba v prvním kole nějakých turnajů.
To si myslím taky, no, že ta hra je vlastně neuvěřitelně komplexní a co je ještě skvělý, takže ona dokáže velmi dobře vlastně reagovat na styl, kterým hrají soupeřky. To znamená přečíst ho, nějak na něj zareagovat, přizpůsobit se mu, ale vlastně vytěžit z něj ty vítězný míče, jo. Což si myslím, že právě třeba v případě toho zápasu s Konta, tak na ní bylo vidět, že ona vlastně nevěděla v některých momentech, co má hrát a vlastně nebyla jako schopná změnit ten styl. Jo? Kdežto Markéta přečetla, že zkrátka nemá úplně den a nejde jí backhand, takže jí to tam prostě solila a ona kazila. No. Takže tak.
No Martin, ty jsi vlastně s Jiřím Hřebcem mluvil během toho turnaje, tak co ti ještě prozradil vlastně o Markétě Vondroušové, vlastně jako zajímalo by mě třeba, jaký to je člověk, nebo jak jako, když jsem se bavil o tom, jaká to je hráčka, tak vlastně jaké to je, jaký to je člověk.
Taky Jiří Hřebec na mě působil neskutečně sympaticky, opravdu jako takový ten člen té generace těch 70-kových tenistů, se kterým se chcete jako potkat. Je to takový hrozný jako švihák vlastně v těch 70 letech, přišel z kurtu, zapálil si cigárko a mi se jako teda protáhl pilský
skýtky. Bylo cigárko, jo.
bylo cigárko, proběhlo. A potom prostě začal mluvit, tak jako občas trochu překotně, ale s jako neskutečným takovým zaujetím. Mě vlastně zaujalo nejenom teda to, že trénoval Markétu Vondroušovou v tom stejném věku 15 až 19, ale taky Karolínu Plíškovou, která je vlastně, dá se říct, absolutně jako jiná než Markéta Vondroušová. Maximálně jsou si podobné nějakou tou jako introvertností, ale jinak vlastně i co se týče stylu hry, i takového jako projevu lidského jako na tom hřišti, tak jsou si nemůžou být vzdálenější, ale Hřebec je dokázal pozvednout tu jejich kariéru. No a právě říkalo o Markétě Vondroušové, že jako ať si vlastně dělá nějakým způsobem, co chce, protože ona sama sebe dokáže korigovat, ať má tu volnost k tomu, aby rozvíjela právě tu technickou a kreativní stránku, že jí prostě vždycky jenom jako řekne pár věcí, ale taková ta představa, že tenisový trenér je nějaký všemocný všeználek, prostě který by měl nějak cepovat tu svou svěřenkyni, tak o tom to prostě absolutně není a ani to o tom být nemá.
A je vlastně Vondroušová jakoby nějak něčím odlišná od těch dalších českých tenistek. Ty jsi zmiňovala Karolínu Plíškovou, tak mohl by si porovnat třeba s Kateřinou Siňákovou nebo s dalšíma vlastně českýma hvězdama, se v něčem?
Tak vlastně já si myslím, že ta česká tenisová škola, když nad tím přemýšlím, co se týče toho profilu tenistek, které plodí jako docela různorodá, nevím, jestli to potvrdíš, Báro, ale čistě v tom, že vlastně samozřejmě jako každá i ta hráčka je individuálně jiná, tak se to těžko dá nějakým způsobem jako zařadit. Každá má nějakou jinou trochu přednost. Petra Kvitová třeba opravdu jako hodně vysoká, silná, co se týče jako svalové hmoty, tak tam samozřejmě si jako také levačka, ale pomáhá si víc těmi údery od základní čáry, kterým jako dokáže, pokud má svůj den, jako drtit ty své soupeřky. Siňáková je taky taková jako pohyblivější, Plíšková zase taky jako je to takový kolos té základní čáry. Takže opravdu nedá se říct, jako že by se vyloženě lišila jinak od těch českých tenistek jako od těch světových tenistek, řekl bych to asi takhle. No. Ale v čem bych teda přidal, že je jiná, tak se podle mě jako vymyká té určité jako stereotypní představě o tenistech a tenistkách jako dětech bohatých rodičů, které prostě ty své ratolesti posílají, jako dovážejí Mercedesy na tenisové kurty, jako jak říkal jako Jiří Hřebec, že to tam prostě takhle probíhá na té Štvanici velice často. A v tomhle tom jako ona opravdu je to, dá se říct, jakoby normální holka ze Sokolova, ale to on říkal právě taky o těch tenistkách, jo? Že tím, že jsou z těch menších měst, tak mají větší prostě takovou ctižádost, vůli vlastně nějakým způsobem jako uspět a to těm českým tenistkám jako je vlastní víc než třeba dejme tomu jako českým tenistům, jo? Kteří vlastně nějakým způsobem, jako a taky to samozřejmě vyplývá z toho, že není tam jenom ten tenis, ve kterém se reálně dá uživit nějakou sportovní kariérou, ale když máte vlastně jako šikovnou holku, tak ji asi většinou dáte třeba na tenis nebo na basket, protože tam s tím se vlastně jako sportem můžete uživit, takže tam jsou vlastně jakoby ty nejtalentovanější a dá se předpokládat, že jako když budou talentovaný na jedno, tak většinou jsou třeba talentovaný i na jiný sporty.
Je to tak a myslím, že v případě třeba tenisu u žen ještě hraje velkou roli i to, že tam zkrátka je mnohem, mnohem menší konkurence než třeba v případě mužského tenisu. Takže ta šance uspět potom je větší. No.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a její třetí část. Dále se věnujeme cestě Markéty Vondroušové French Open, ale zabrousíme taky do tajů úspěchu českého ženského tenisu. Znovu tu vítáme naši dnešní hostku Báru Šichanovou. Ahoj.
I mi ctí, ahoj.
A stálého našeho člena Tribuny Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajt.
Báro, asi tě zeptám, kdybys měla vlastně zmínit nějakou svoji nejoblíbenější tenistku, ať už teda českou nebo světovou, tak kdo by to byl?
Zcela nepřekvapivě to bude Martina Navrátilová, držitelka téměř 20 grandslamových titulů v singlu, která samozřejmě a její kariéra je hodně ovlivněná a spojená s tím, že ona vlastně odcházela v 18, v 19 letech z tehdejšího Československa, tuším, že v roce 1975. A ta její startovní pozice, byť už byla vlastně zavedenější hráčkou, velmi talentovanou, vědělo se o ní a tak dál, nebyla vůbec lehká a pochopitelně to bylo stížené nejenom tím, že zkrátka to byla mladá holka, která byla z východního bloku, ale taky tím, že ona překvapivě už v roce 1981 nebo každopádně někdy začátkem 80. let, tak udělala coming out, což v době, kdy máte za sebou několik vyhraných Grand Slamů, kdy vlastně jste na vrcholu té kariéry, nebo máte ještě její podstatnější část před sebou a rozhodnete se udělat tuhle věc, tak to svědčí o neskutečné odvaze. Ona za to zaplatila poměrně vysokou cenu a to nejenom teda, když to vezmu doslovně, finanční, protože přišla o řadu sponzorů a tak dále. V tomhle je vlastně ten její příběh podobný třeba komičce Ellen DeGeneres, která taky navzdory tomu, že měla vlastně úspěšnou show rozběhnutou ve Spojených státech, tak v momentě, kdy udělala coming out, tak vlastně o tu show přišla a snad se živila úplně něčím jiným než v těch médiích. Každopádně Martina tohle udělala, no a nezbývá jí za to, než prostě poděkovat zpětně, protože opravdu tohle je fantastický. No a v té souvislosti mě vlastně napadá, že protože o coming outech ve sportu se mluví poměrně často se třeba zmiňuje fotbal, který je takovým tabu v tomhle případě, kdy víme o X otevřeně gay sportovcích, fotbalistech, ale většinou to jsou, pokud se nepletu, možná mě kluci opravte, fotbalisti, kteří už ale pověsili takzvaně kariéru na hřebík a teda nikoho, kdo je úplně jako aktivní v tom profesionálním fotbale, já osobně neznám, kdo by takhle promluvil otevřeně o svém soukromém životě, takže tím spíš jako je fakt potřeba v tomhle Martině vzdát hold a poděkovat jí za to. No.
Kdybys měla nějakým způsobem popsat, proč si myslíš, že ten ženský tenis v Česku je tak úspěšný oproti třeba jiným sportům, co bys vlastně jako dala jako důvod tady tomuhle tomu?
Tenis je sport, který má u nás velkou tradici. Myslím si, že je na takové úrovni i díky tomu, že se vlastně daří navazovat na generace tenistek, které třeba odcházejí, které ukončují už tu profesionální kariéru a přicházejí nové, což ostatně se ukázalo právě i na French Open. Je moc dobře, že si držíme ty nastupující generace v těch jako mládežnických kategoriích a to asi i na X frontách, v X městech, tak Kateřina Siňaková je z Hradce Králové v Pardubicích, Pardubická juniorka, tam si hrál vždycky skvělý tenis. Samozřejmě taková česká meka tenisová, Prostějov a pochopitelně Praha. Tak odsud pravidelně vzejdou talenty, které potom později prostě budou tu Českou republiku reprezentovat velmi dobře. No.
Já bych k tomu právě ještě přidal k těm důvodům, jako co jsi zmiňovala, i to, že opravdu, když se to srovná třeba s těmi hokejovými stadiony, tak po Česku je strašně, strašně moc kurtů. Vlastně v každé nejzalezlejší vesničce se skoro dá najít nějaký, na kterém se dá hrát a ta dostupnost je potom strašně znát. No a potom taky to, že si myslím, že v tomhle tom ohledu ten tenis se dokázal nejlépe asi adaptovat z toho socialismu nebo komunismu na kapitalismus i v tom, že opravdu ti mládežničtí trenéři se můžou uživit i vlastně trénováním třeba dospělých lidí a jakoby ty částky, které vlastně dostávají za ty hodiny, jsou si myslím velice jako štědré nebo aspoň takové, že se jimi jako dá uživit. Takže když se to prostě srovná s tím, jakým způsobem třeba živoří, když to jako trošku přeženu, ale je to tak, nebo by živořili jenom čistě z těch platů mládežnických trenérů právě jako fotbalový nebo hokejový kouči, tak je to strašně jako jiný případ a těch jako tenisových tatů nebo stréců, tak jako těch v Česku asi jako spousta. No.
Je pravda, že to je asi podobně populární sport, jako jsou hobíci cyklisti v Česku a tak podobně, že to je taky jako hodně, hodně rozšířená věc, když to možná by Vojta řekla.
Ale to by mě právě zajímalo, jakože vzhledem k tomu, že právě jako tady máme spoustu jako těch tenistů, takže těch cyklistů třeba nebo plavců, jako tady jako až tolik jako není, nevím.
To je otázka, no, asi jako na složitější jako debatu, no, co se týče těch hobíků, tak prostě to nejsou žádní jako organizovaní sportovci, kteří patří do nějakého klubu, to jsou většinou prostě lidi, kteří jako se zhlídnou tam, že sledují jako v létě Tour de France, tak se jedou projet, ale jako není to jako, že by někdo docházel prostě do cyklistického klubu, to zase tak jako menšina, no. Každopádně teda se ještě zeptám, stav českého tenisu teda v roce 2019 je podle vás jako hodně pozitivní?
Podíváme-li se na tu ženskou kategorii, tak rozhodně. Podíváme-li se na ty muže, respektive dorostence, případně chlapce, tak tam jako těžko říct, jestli tam vyrůstá aktuálně nějaký talent nebo ne, ale v případě té mužské kategorie, tak tam asi příliš ne. No. Teďka, Tomáš Berdych je zraněný.
Teďka jako úplně není jako tolik juniorů, kteří by prostě třeba vládli, já nevím, že by ovládli Grand Slamy a takhle, to u těch právě tenistek je daleko, daleko rozšířenější, ale co se týče jako toho stavu jako tenisu jako systému v České republice, tak si myslím, že, a zmiňoval to právě i Jiří Hřebec, že tady se jako nedá moc spolehnout na svaz, který tady vede Ivo Kaderka a ten svaz jako je v tak takovém, nechci říct poločasu rozpadu, ale nedá se říct, že by tady nějakým způsobem výrazně jako subvencoval nebo pomáhal těm mladým tenistům. Tam spíš jde o nějaký jakoby určitý business projekt, například Miroslava Černoška, podnikatele vlastně právě z Prostějova, který se dokázal právě nějak zorientovat hodně v těch porevolučních letech a dokázal si vlastně nastartovat nějakým způsobem kariéry různých tenistek tak, aby je třeba vlastně dokázal prodat i na tom českém trhu, když třeba přijedou reprezentovat za Davis Cup. Tím pádem vlastně potom má velice dobrý kontakt na politiky a dokáže se s nimi jako velice dobře domluvit. No a u něho to funguje tak, že vycítí, že tam, která ta tenistka má třeba v 15-16 letech velký talent, tak vidí, že vlastně dostat se na tu tour úroveň je velice drahá záležitost, tak je vlastně v těch začátcích kariéry pomůže. Není to tam samozřejmě jenom u těch tenistek, ale i u tenistů, ale u tenistek teďka obzvlášť. No a potom vlastně se mu to nějakým způsobem jako splácí na těch úspěších. Takže tady ty jednotlivé vlastně určité kluby, ty největší, samozřejmě Sparta, ČLTK a Česká sportovní tady v Prostějově, tak ty určitým způsobem jako fungují, ale není to zásluha, řekl bych, nějakého státního nebo prostě tady zdejšího systematického pokroku, který by se tady dělal. Tak moc krát děkujeme, že jsi udělala dneska čas na tribunu. Děkuji i Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Martin White a s příštím dílem Tribuny se na vás budeme těšit zase za týden.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.